ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում Պաղեստինի օկուպանտներն ու ամերիկյան համալսարանների ապստամբությունը Ռայալ Յոմ Թերթի գլխավոր խմբագիր եւ արաբական աշխարհի հայտնի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթֆանն Իր նոր հոդվածում մատնանշել է ամերիկյան համալսարաններում հակա-իսրայելական զանգվածային ցույցերի հարցը և գրել է «Ես երբեք օկուպացիոն ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյի լկտի դեմքի նման դեմք չեմ տեսել, ով Twitter կամ X հարթակում տեսանյութ հրապարակելով դատապարտել է Ամերիկյան համալսարաններում տեղի ունեցած ուսանողական հեղափոխությունը և այն համարել հակասեմականություն։ Ոչնչացվեց Նեթանյահոյի ամենամեծ ձեռքբերումը տիրելու հասարակական կարծիքին։ Աթֆանն այս հոդվածում նշել է, որ Նեթանյահոն շատ լավ գիտի Ամերիկան, և այդ պատճառով նա գիտի, որ ուսանողական հեղափոխության պայթյունը կարող է կանգչառնել այնքան ժամանակ, Քանի դեռ չի տապալվել Իսրայելի ապարտեյդի կաբինետը, ինչպես տեղի ունեցավ Վիետնամի պատերազմի և ֆաշիստական ապարտեյդի համակարգի ժամանակ հարավային Աֆրիկայում։ Այսինքն, երբ սկսվեցին ամերիկյան ուսանողական հեղափոխությունները և չդադարեցին, մինչև Վիետնամի պատերազմները դադարեցնելու իրենց լիարժեք նպատակներին հասնելը, ինչպես նաև հարավային Աֆրիկայում ապարտեյդի համակարգի անկումը և Ամերիկայում սևամորթների դեմ ռասիստական օրենքների ոչնչացումը։ Ըստ այս գրառման Նետանյահոն հասարակական կարծիքը վերահսկելու իր ամենամեծ ձեռքբերումը համարում է հասբարա քարոշչական կազմակերպության ստեղծումը, որն իր գործընկեր Անգլիայի նախկին վարչապետ Թոնի Բլերի հետ միասին տարեկան 1 միլիարդ ու 500 միլիոն դոլար են ծախսում հասարակական կարծիքը մանիպուլացիայի ենթարկելու և սուտ տարածելու ուղղությամբ, որպեսզի այն օգտագործի բռնազավթած Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի կողմից ձեռնարկված հանցագործությունների ու սպանությունների անդիմադիրների դեմ։ Բայց այսօր Նետանյահոն տեսնում է, որ խոսքի ազատությունը ճնշելու իր այս ձեռքբերումը հապճեպ ու արագորեն ոչնչացվում է ամերիկյան համալսարաններում և իր մեծ ձեռքբերումը վերջին շունչն է քաշում։ Այս ամենը պատահում է Գազայի ժողովրդի հաստատակամության ու դիմակայության և նրա նահատակների արյան շնորհիվ։ Ամերիկյան համալսարաններում այս հպարտ ուսանողական հեղափոխությունը Պաղեստինի արդար դատը դարձրել է Ամերիկայի օրվա թեման և սերունդների միջև քաղաքական կոնֆլիկտի և արդարության, ազատության արժեքներ վերականգնելու և ցեղասպանական պատերազմներն ու ռասիզմն իր բոլոր ձևերով դադարեցնելու օրինական պայքարի կենտրոնի է վերածել։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հաղորդումները։ Սիոնիստների վախի պատճառները ամերիկացի ուսանողական ապստամբությունից։ Աթֆանն ընդգծել է, որ Նեթանյահոյի և նրա նմանների գլխավորած սիոնիստական շարժմանը անհանգստացնում է այս ուսանողական հեղափոխության պայթյունն Ամերիկայում և դրա շրջանակի ընդլայնումը դեպի այլ համալսարաններ, և այն կարող է տարածվել մինչև Եվրոպա և Արևմտյան Ասիա։ Ահա մի քանի պատճառ, որ սիոնիստները անհանգստանում են ամերիկյան համալսարաններում այս ուսանողական հեղափոխությունից։ Նախ, այս հեղափոխությունը սկսվել է ամերիկյան հատուկ համալսարաններում, ինչպիսին է Նյու Յորքի Կոլումբիան, որը սիոնիստական լոբի հենակետն է, ինչպես նաև Բոստոնի Հարվարդ համալսարանը, և դա նշանակում է, որ Ամերիկայի ապագա սերունդը երբեք չի լինի իրենց հայրերի և նախնիների նման սիոնիզմի ստերի ազդեցության տակ։ Պետք է նշել, որ ամերիկյան կառավարության կողմից բռնաճնշումների և կալանքի ենթարկված այս ուսանողները հասարակության նորմալ խավից չեն, այլ Կոնգրեսի և Սենատի ներկայացուցիչների գործարարների և Ամերիկայի իշխող քաղաքական խավի զավակներն են, և իրականում այս ուսանողները դառնալու են Ամերիկայի նոր առաջնորդները։ 2. Սիոնիստական ռեժիմի կողմից Ամերիկայում ուսանողական հեղափոխության ճնշումը ընդդեմ Գազայում նեոնացիստների հանցագործությունների, որը Իսրայելը իրեն համարում է նացիզմի զոհ, մի դավաճանություն է, որը Ամերիկայի ուսանողական հեղափոխության առաջնորդները երբեք չեն մոռանա։ 3. Այս ուսանողական հեղափոխության մեջ մեծ թվով ամերիկացի հրյա ուսանողների ներկայությունը և Պաղեստինի դրոշի բարձրացումը և այդ ուսանողների կողմից պաղեստինյան խորհրդանիշներ կրելը ուժեղ ապտակ է Նետանյահոյի երեսին և նրա բոլոր ստերի բացահայտումը ուսանողներին մեղադրելու հակասեմականության մեջ։ 4. Ամերիկայի ուսանողական այս հեղափոխությունը ոչնչացրեց սիոնիզմի վերահսկողությունը համաշխարային լրատվամիջոցների վրա և թույլ չտվեց, որ հասարակական կարծիքը համապատասխանեցնել օկուպացիոն ռեժիմի չափանիշներին, և ոչնչացնում է սիոնիստների այս վերահսկողությունը համաշխարային լրատվամիջոցների և հասարակական կարծիքի նկատմամբ։ 5. Իթիվս այլ պատճառների, որոնք սիոնիստներն անհանգստացած են Միացյալ Նահանգներում ուսանողական այս հեղափոխությամբ, ամերիկյան հասարակական կարծիքի գիտակցության բարձրացումն է, որ այս երկրի կառավարության ֆինանսական և ռազմական աջակցությունը Գազայում Իսրայելի հանցագործություններին վտանգում է ամերիկան և նրա շահերն ամբողջ աշխարում և դնում այս երկիրը սիոնիստական լոբիի և նրա աջակիցների ճնշման տակ և վատնում է ամերիկացի հարկատունների փողերը։ 6. Ամերիկայում ուսանողական այս հեղափոխությունը ճնշելու հրահրումը ֆաշիստական ռեժիմի և սիոնիստ բռնապետի կողմից խոսքի ազատությունը ճնշելու փորձ է, այն էլ որտեղ, այն համալսարաններում, որոնցով արևմտյանները պարծենում էին որպես իրենց մշակույթի և քաղաքական համակարգի խորհրդանիշ։ Ատվանի հոդվացի շարունակության մեջ ընդգծվել է, որ Ամերիկայի և նրա խաղաղ ուսանողական հեղափոխության հասցեին լկտիության և վիրավորանքի գագաթնակետը սիոնիստական ռեժիմի ֆաշիստական կաբինետի ներքին անվտանգության նախարար Իթմար Բեն Գուերի խնդրանքն է զինված խմբավորումների ստեղծումը պաշտպանելու Միացյալ Նահանգներում և արևմտյան այլ երկրներում հրեական հաստատությունները։ Բեն Գուերի այս խնդրանքը նշանակում է կասկածել սիոնիստներին պաշտպանելու այս երկրների կարողությանը, այն երկրները, որոնք ակնհայտ դերակատարություն են ունեցել կեղծ սիոնիստական ռեժիմի ձևավորման և շարունակման գործում։ Բեն Գուերի այս խնդրանքը նրանց համար մի հնարավորություն է վերջին 75 տարիների ընթացքում Իսրայելին ցուցաբերած անսահման աջակցության համար։ Ելնելով այս գրությունից, պետք է ասենք, որ սիոնիստական նացիզմն այսօր խայտառակվել է, և նրա այլանդակ դեմքի դիմակն ընկել է ամերիկացի ուսանողների ձեռքը և սկսվել է Իսրայելի արագ փլուզման հետ հաշվարկը։ Այս ուսանողական հեղափոխությունը ցնցեց Ամերիկան և ամբողջ աշխարը և ստեղծում է մի նոր երկիր, որը կարող է պաշտպանել անվտանգությունը, խաղաղությունը, կայունությունը և օգնել ճնշվածներին աշխարում։ Նաև ամերիկյան ուսանողական հեղափոխությունից հետո մենք ականատես կլինենք նմանատիպ հեղափոխությունների Եվրոպայում, Արևմտյան Ասիայում և զարգացող երկրներում ի պաշտպանություն, արդարության և հավասարության, հատկապես Պաղեստինում։ Թանկագին բարեկամներ, դուք այս և մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք տեսնել և ունկնդրել հետևյալ կայքեջում. parstoday.ir/hy
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մի գավաթ անդոր Մաս 7-րդ Ինտելեկտ Հանուն առարչի, ողջույն հարգարժան ռադիոլուսող բարեկամներ, երթերում է զրուցաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում խոսելու ենք ինտելեկտի կամ ինչպես ընդունված է ասել ուշիմության մասին։ Մեր այսօրվա հյուրն է կլինիկական հոգեբան Նարինե Նավասարդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ինտելեկտը հասկանալու, գիտելիքներ ձեռք բերելու, գիտելիքներից ու փորձերից օգտվելու, նոր իրավիճակներում հարմարվելու, նաև ճիշտ մտածելու և տրամաբանելու կարողությունն է։ Ինտելեկտը ներքին ընդունակություն է, որն անհատին հնարավորություն է տալիս տարբեր կողմերից գնահատել խնդիրը։ Հարցի շուրջ հոգեբանները տարբեր կարծիքներ ունեն։ Մի խումբ հոգեբանների համոզմամբ ինտելեկտը ընդհանուր կարողությունների մի ամբողջություն է։ Իսկ հոգեբանների երկրորդ խմբի կարծիքով ինտելեկտը կամ ուշիմությունը տարբեր տեսակներ ունի։ Ինտելեկտը գնահատելու և չափելու համար նույնպես տարբեր մոտեցումներ են եղել։ Սկզբում խոսելու ենք Գարդների առաջարկած տեսության մասին։ Ըստ Գարդների, յուրաքանչյուր մարդու հատուկ է մտածողության, ընկալման և իմաստավորման տարբեր ձևեր, որոնք հազվադեպ են գործում իրարից անկախ։ Դրանք օգտագործվում են միաժամանակ և մարդու կարողությունների զարգացման կամ խնդիրների լուծման ընթացքում լրացնում են մեկը մյուսին։ Գարդներն առանձնացնում է մտածողության, ինտելեկտի կամ ուշիմության 7 տիպեր։ Լեզվական ինտելեկտը խոսակցական և գրավոր լեզուն սովորելու կարողությունն է։ Լեզվական կամ լինգվիստիկ ինտելեկտը մտածելու և հստակ բոլորին հասկանալի լեզվով միտքը շարադրելու ունակությունն է։ Լեզվական ինտելեկտը կարևոր է բանաստեղծների, գրողների, լրագրողների և հասարակական գործիչների համար։ Տրամաբանական, մաթեմատիկական ինտելեկտը կապված է տրամաբանության, դատողության, քննադատական մտածողության հետ։ Ինտելեկտի այս տեսակը թույլ է տալիս հաշվել, լուծել դժվար թվաբանական և տրամաբանական խնդիրներ։ Դա լավ է զարգացած մաթեմատիկների, գիտնականների և ոստիկանների մոտ։ Այս մտածողությամբ երիտասարդ մարդիկ չեն սիրում շփվել, նրանց ավելի շատ են հետաքրքրում թվերն ու տրամաբանական խնդիրները։ Տարածական մտածողությունը ներառում է ընդարձակ և ավելի սահմանափակ տարածությունների ճանաչման և նրանց օգտագործման ներուժը։ Տարածական ինտելեկտը դա եռաչափ 3D մտածելու ունակությունն է։ Այդպիսի մարդիկ լավ պատկերացնում են տարածքը, նրանք բավական հեշտությամբ են ընկալում քարտեզները, օդաչուները, քանդակագործները և ճարտարապետները զարգացած տարածական ինտելեկտ ունեն։
Երաժշտական ինտելեկտը ընդհանրապես երաժշտությունը, քայլը, ռիթմը, տեմբրը, տոնայնությունը տարբերելու կարողությունն է։ Ինտելեկտի այս տեսակը անհրաժեշտ է երգիչի, կոմպոզիտորի, դրիժորի, վոկալիստի և հասարակ երաժշտություն լսողների համար։ Մարմնաշարժական ինտելեկտի հիմնավոր տարերն իր մարմնի շարժումների վերահսկելու, համակարգելու կարողությունն է։ Դա ֆիզիկական շարժումների ունակությունն է։ Մտածողության այս տիպը հատկապես զարգացած է մարզիկների, դերասանների և վիրաբույժների մոտ։ Միջանձնային ինտելեկտը մարդկանց հետ արդյունավետ փոխհարաբերություններ և նրանց հասկանալու կարողությունն է։ Միջազգային բարձր ինտելեկտ ունեցող մարդիկ կարողանում են հասկանալ այն մարդկանց մղումները, ցանկությունները, արագ նկատել մարդկանց տարբերությունները։ Այս ինտելեկտով օժտված մարդիկ կարող են արագ հասկանալ մարդու տրամադրությունը և խառնվածքը։ Երիտասարդ մարդիկ, որոնք օժտված են այս ինտելեկտով, հաճախ լինում են իրենց տարիքային խմբի ղեկավարները։ Ներանձնային ինտելեկտը դա ինքդ քեզ, մտքերդ և հուզերդ հասկանալու և հետակա կյանքդ նախագծելու ունակությունն է։ Այս ինտելեկտի տիպը հնարավորություն է տալիս մարդուն առողջ գնահատել իր հնարավորությունները։ Մտածողության այս տեսակը մարդուն տալիս է ինքն իրեն, իր մտահոգությունները հասկանալու հնարավորություն։
Հետագայում Գարդներն ավելացնում է ինտելեկտի ևս երկու տիպեր։
Բնագիտական ինտելեկտը մարդուն հնարավորություն է տալիս զգալ կենդանիներին և բույսերին, պատկերացում կազմել արտաքին աշխարհի մասին։ Բնագիտական բարձր ինտելեկտով մարդիկ հետաքրքրված են բուսաբանության, կենսաբանության, անատոմիայի և ասխաբանության գիտություններով։ Իրական ինտելեկտով օժտված մարդիկ կարող են խորապես հասկանալ կյանքի և ամահության իմաստը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինտելեկտը չափելու համար հոգեբաններն անց են կացնում համապատասխան թեստեր, որոնց արդյունքում պարզվում է անհատի ինտելեկտի գործակիցը կամ միավորը։ Նմանատիպ թեստերի նախնական կամ ավանդական մեթոդները այնքան էլ վստահելի չեն եղել, որովհետև այստեղ պետք է հաշվի առնվեն նաև անհատի մյուս կարողությունները։ Օրինակ, ինտելեկտի բարձր միավոր ունեցող անհատը կարող է լինել հանճարեղ գիտնական կամ մաթեմատիկոս, բայց կյանքում լինել դժբախտ ու անհաջողակ։ Միշտեր միջին գնահատականներ ստացող ուսանողները հասարակությունում դառնում են ղեկավարներ։ Ուստի Գարդների նման հոգեբանները պնդում են, որ ինտելեկտի տարբեր տիպերը պետք է զարգանան միասին և զուգահեռաբար։ Իսկ այժմ տեսնենք, ինչ է ինտելեկտի գործակիցը կամ IQ-ն։ Որոշակի և միևնույն պայմաններում անցկացված թեստի միավորը որոշում է անհատի ինտելեկտի գործակիցը կամ միավորը, դրա միջին թիվը հաշվի է առնվում 100-ը։ 100-ին գերազանցող թվերը պատկանում են ավելի ուշի մարդկանց, իսկ 100-ից պակասը հակառակը։ Տարիքային ինտելեկտի մասին տեսությունը ներկայացրել է Բինեն։ Դա այն իմաստով, որ երեխան թեստերը պատասխանելիս, որ տարիքին համապատասխան կարողություն է ունեցել։ Ինտելեկտի գործակից կամ միավորը ճշտելու համար թվաբանական հաշվարկումներով հաշվի են առնվում և տարիքային, և օրացուցային տարիքը։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, տեսնենք, ինչ է հուզական կամ էմոցիոնալ կամ զգացմունքային ինտելեկտը։ Բոլորս գիտենք, որ բարձր IQ-ով մարդիկ ավելի բարձր ցուցանիշներ ունեն ճշգրիտ գիտություններում, ինչպես օրինակ տրամաբանությունը, մաթեմատիկան։ Ավելի քան 100 տարի հոգեբանները հավատում էին, որ հաջողության գրավականը բարձր մտավոր կարողություններն են։ Ըստ նրանց, բարձր IQ ունեցող մարդիկ համարվում են կյանքում հաջողված։ 1950-ականներին գիտնականները սկսեցին գիտակցել, որ կյանքի հաջողության անձնային բավարարության համար հուզական ինտելեկտը կամ emotional intelligence-ը նույնքան կարևոր է, որքան IQ-ն։ Հոգեբանների մի խումբ համոզված է, որ IQ-ն որոշում է մարդու հաջողության ընդամենը 20%-ը, մնացած 80%-ը հաջողությունը մարդը ձեռք է բերում մյուս դաշտերից։ Մարդկանց ճակատագիրը պայմանավորված է հմտություններով, որոնք կազմում են զգացմունքային ինտելեկտը, դա կոչվում է EQ։ Դա սեփական զգացմունքներն ու ապրումները հասկանալու և գնահատելու կարողությունն է։ Ամերիկացի հոգեբան Գուլմենը պնդում է, որ կան էմոցիոնալ և սոցիալական ինտելեկտներ, և երկուսն էլ չափազանց կարևոր են մարդու և շրջապատող աշխարհի հետ նրա ներդաշնակության համար։ Դա հասարակությունում կարեկցելու, հարաբերվելու և այլ կարողությունների ամբողջությունն է։ Ըստ նրա, մենք ունենք համահավասար ինտելեկտ և հուզականություն, ոմանք ունեն բարձր ինտելեկտ, իսկ հուզական ցածր մտածողություն կամ հակառակը։ Հակառակ IQ-ին, որ գրեթե անփոփոխ է, զգացմունքային ինտելեկտը կամ EQ-ն հնարավոր է զարգացնել։ Իդեպ, ինտելեկտի զարգացման մեջ մեծ դեր ունի շրջապատը։ Ինչ է հոգևոր ինտելեկտը։
Կրոնի և հոգևոր աշխարհի նկատմամբ հոգեբանների հետաքրքրության արդյունքում 1996 թվականին առաջին անգամ խոսվեց հոգևոր ինտելեկտի հասկանալու հնարավորությունները։ Նրա օգնությամբ կարող ենք լեզուն և լուծել մեր առօրյա խնդիրները։ Հոգևոր բարձ ինտելեկտ ունեցող մարդիկ համեստ են, արատաձեռ են, նրանք լինում են խիղճ, երախտագետ և ներող։
Ընդհանուր կամ տրամաբանական ինտելեկտ կամ մտածողություն ունեն օրինակ համակարգիչները, հուզական ինտելեկտ կամ EQ ունեն կենդանիները, իսկ երրորդը, հոգևոր ինտելեկտը, զարգանում է այս երկու ինտելեկտի տեսակներից հետո։ Հոգևոր ինտելեկտ ունի միմիայն մարդ արարածը, իսկ այժմ տեսնենք, ինչ է բարոյական ինտելեկտը։ Բարոյական ինտելեկտը ճիշտը սխալից տարբերելու ընդունակությունն է։ Ինտելեկտի այս տեսակը մենք ժառանգություն չենք ստանում, այլև մեր կյանքի ընթացքում սովորում ենք տարբերակել լավն ու վատը, ճիշտն ու սխալը, դա մարդու վարքի հետ ուղղակի կապ ունի։
Բարոյական մտածողությունը մարդուն տալիս է ուղղություն և սկզբում կյանքի արժեքների սովորելու համար։ Բարոյական մտածողությունը մարդուն տալիս է ուղղություն և սկզբունք կյանքի արժեքների սովորելու համար։ Բարոյական ինտելեկտը մեզ օգնում է երկար ու կայուն հասարակական կյանք ապահովել։ Բարոյապես ուշի մարդիկ պատասխանատու են, բարոյապես ուշի մարդը պատասխանատու է կարեկցող, բարի, հարգանքով, արատաձեռն, ճշտապահ, արդար և համբերատար։ Նա ունի ուժեղ տրամաբանություն, կարողանում է վերահսկել ինքն իրեն։ Քանի որ բարոյական բարձ ինտելեկտ օժտված մարդիկ իրենց կյանքում հարկում են բարոյական սկզբունքները, ուրեմն նրանց կատարած աշխատանքը լինում է արդյունավետ։ Նրանք մեծ հաջողություններ են ձեռք բերում նաև խմբային աշխատանքներում։ Բարոյական ինտելեկտը մեզ կյանքում օգնում է հասկանալ մյուսների հոգսեր ու խնդիրները, անկողմնակալ կերպով լսել ուրիշներին, առանց նրանց դատելու, հարկելով մարդկանց անհատական տարբերությունները։
Խնդիրները լուծելու համար բարոյական ինտելեկտով հարուստ անհատը ոչ մի գնով անմարդկային քայլերի չի դիմի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն ողորմած միակն առաջ չի ողջույն սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ Ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական 25-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ հաղորդումներում շոշափած թեմաները, դարձյալ կփորձենք քննարկել հարցեր կապված պարսկական ժողովրդական գրականության հետ։ Իսկ մեր գրական զրույցը կավարտենք մի հեքիաթով, հուսալով, որ այս հաղորդումը ըստ ամենայնի ձեր ուշադրությանն ու հավանությանը կարժանանա, ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ Եվ մնաք մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ զրույցներում հանգամանորեն անդրադարձել ենք կենդանիների մասին գրված հեքիաթների կառուցված հատկություններին, որոնք են դրանց էսքիզներն ու կոլորիտը, լեզուն ու ոճը, պատումի տևողությունը եւ պատմելաձևը ու մի շարք այլ գործոններ։ Կենդանիների մասին ստեղծված հեքիաթների կառուցվածքային մեկ այլ առանձնահատկությունն է դիալոգը, խոսակցությունը, երկխոսության եւ մտքեր ու գաղափարներ փոխանակելու իմաստով, որն օգտագործվում է գրական տարատեսակ ստեղծագործություններում, բանաստեղծության, պատմվածքի, թատերգության եւ այլ ձևերում պատմվածքի եւ հատկապես նրա ժողովրդական տեսակի մեջ խոսակցությունը համարվում է իսկական ու կարեւոր բաղադրիչներից այս առանձնահատկությունը սակայն հատուկ ու բնորոշ չէ միայն կենդանիների հեքիաթներին եւ շատ վաղ ժամանակներից սկսած ընդունված ձև է եղել հեքիաթներից շատերում ամբողջ պատմությունը ամփոփվում է մի երկխոսության կամ առասարակ խոսակցությունների մեջ եւ անգամ Դրանցից որոշներում այդ թվում Քելիլա ու Դեմնայի եւ Մաշբան Նամեի հեքիաթներում գլխավոր պատումին կցված զուգահեռ յենթա հեքիաթներն եւս մաս են կազմում բուն հեքիաթի երոշների խոսակցության։
Խոսակցությունը հիմնական ու գլխավոր մասն է կազմում կենդանիների մասին պատմող հեքիաթների բովանդակության։ Եվ այն դեպքում, երբ հեքիաթն ավելի շատ այլաբանական մոտիվով է բնութագրվում, Ուզենք թե չուզենք, այս հարցն ավելի ցայտուն ու թանձր գույներով է ներկայացվում։ Իսկ դրա պատճառը կարող է այն լինել, որ պատմողը իր նպատակը եւ միտումը պետք է արտահայտի հեքիաթի հերոսների լեզվով, ինչը եւ կրկնապատկում է երկխոսության անհրաժեշտությունը։ Պարսկական կարճ ու երկար հեքիաթներում խոսակցությունը պատումի մաս է կազմում։ Երբեմն երկու հոգու խոսակցությունը դառնում է արարքի խթանիչ ազդակը, Ու երբեմն էլ այդպես չէ, եւ հեքիաթասացը երկու անձի փոխարեն հեքիաթի երկու հերոսներին այն է երկու կենդանու է միմյանց դեմ առ դեմ դնում, որոնք ներկայացնում են երկու տարբեր աշխարհայացք կամ գաղափար։ Պարսից գրականության մեջ գրական ավելի հարուստ եւ հզոր բնույթ գրող երկերում խոսակցությունը հագեցած է լինում գրական բարձրարվեստ ճաշակով ու հնարքներով։ Այդպիսին է օրինակ Քելիլաո դեմնայում և մարզման նամեում, որտեղ բոլոր կերպարները խոսում են գրական հարուստ լեզվով։ Ի դեպ, նրանք բոլորը խոսում են միևնույն ոճով, և սա յուրահատուկ է ժողովրդական հեքիաթներին։
Կենդանիների մասին գրված հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է պատմությունը կերտող դեպքերի կազմությունն ու հաջորդականությունը։ Այս հեքիաթներում կան նմանություններ միևնույն թեմայով ստեղծված տարբեր պատումներում։ Դեպքերի հիմնական առանցքում ընկած է կերպարների միջև բնածին կամ պայմանական ողնու թշնամանքը։ Այդ դեպքերի ընդմիջում այնինչ կարող է պատահել թշնամական ինչ-որ հարաբերության իբրև արդյունք հետևանք, Երևան է գալիս սովորաբար կանխատեսելի որոշակի արարքների շրջագծում։ Երբ ավելի տկար մի արարած բախվում է իրենից ուժեղի հետ, նենգության է դիմում, ընդվորում խարդավանքը դրսևորվում է որոշակի արտահաճաձևերով, ինչպես սուտ ասելը, գայթակղելը, հզորից վախեցնելը, հզորին կարչելն ու նրանից օգնություն խնդրելը և վերահաս վտանգը դիմագրավելու համար մի քանի թույլի միասնանալն ու դաշնակցելը։
Կենդանիների մասին գրված հեքիաթները սովորաբար սկսվում են ինչ-որ տեղանքի կամ կերպարի մասին նկարագրությամբ, ապա հերոսի հետ կապված ինչ-որ ծանր իրադրության կամ անցկալի վիճակի մասին է խոսվում, որից ազատվելու և դուրս գալու համար հերոսը քայլեր է ձեռնարկում։ Կան հեքիաթներ, որոնք նկարագրում են ինչ-որ երկխոսություն, որն ամփոփվում է ընդամենը մեկ հարց ու պատասխանում։ Պարսկական գրականության որոշ ստեղծագործություններում, որոնք ներկայացնում են հեքիաթներ, հատկապես կենդանիների մասին, այնպես էլ կարևորություն չի տրվել հեքիաթի պատմության բնույթին, ինչպիսի Քենսադի, Բոստան և Գուլիստանը, Աթարի մասնավինները և Սանայի Հադիղեն։ Իսկ դրա պատճառն այն է, որ նման հեքիաթների ստեղծագործման նպատակն է եղել արտահայտել ու տարածել մտքեր ու գաղափարներ։ Այս տիպի հեքիաթները սովորաբար լինում են կարճ և ամփոփ, իսկ պատմության առումով երբեմն թերի են ու անավարտ և ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնում։
Սիրելի բարեկամներ, մեր զրույցի թեման սպառված չէ, կշարունակենք այն հետագա հաղորդումներում։ Այսօր բավարարվենք այսքանով և անցնենք հեքիաթին, որը կոչվում է Ագռավն ու Օձը։ Շնորհակալ մնալ մեզ հետ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի հերուն կաց բուրակում, մի ագռավ բույն էր դրել մի բարձր ծառի վրա։ Նա մի մեծ վիշտ ուներ, որի պատճառով սևսաթ էին դարձել փետուրները։ Իր բնի մոտերքում ապրում էր մի մեծ ու այլանդակ օձ։ Երբ ագռավը ձու էր ածում ու ճտեր էին ծնվում, անգութ օձը առիթ էր որոնում, հենց որ ագռավը բնից հեռանում էր կեր գտնելու համար, սողալով բարձրանում էր ծառը և կուլ էր տալիս ագռավի ճտերին։ Այդ մեծ վշտից ժամանակից շուտ ծերանում էր ագռավը, ու մի օր էլ, երբ նա անչափ տխուր էր ու տրտում, նորածին ճտին առավ կծին ու գնաց իր մտերիմ բարեկամ չախկալի մոտ, որ ապրում էր այդ մոտերքում։ Չախկալը ագռավին տեսնելով թևաթափ ու անճարակ վիճակում հարցրեց.
«Քեզ ինչ է պատահել բարեկամս, ինչու ես այդքան տխուր ու անտրամադիր»։
Ագռավը տխրակին կրկրաց ու պատասխանեց.
«Մի արժանակից ի վեր մի չար ու գեշ օձ հարևան է դարձել ինձ և այն օրվանից ինչ իմացել է բնից տեղը, անընդհատ ինձ անհանգստացնում ու ճուտերիս ուտում է, գլխիս ուղղակի պատուհաս է դարձել»։
Չախկալը ագռավին ասաց.
«Փոխիր բնի տեղը, դա հո դժվար չէ քեզ համար»։
Ագռավը համաձայնելով պատասխանեց.
«Դու ճիշտ ես նկատում, այլ ելք չունեմ, բայց այստեղից գնալուց առաջ ուզում եմ բրեժ լուծել այդ ամբարտավան օձից, նրա հետ կկրվեմ կամ կսպանեմ իրեն կամ պատվով կմեռնեմ»։
Չախկալը մի քիչ մտածեց ու ասաց.
«Բայց այդպիսով խելամիտ գործ առաջ չես լինի, քանզի զայրույթից ելնելով ես այս որոշումն արել, որի վերջը լավ չի կարող լինել։ Լավ մտածիր, քո ուժերը չեն պարտիոցին, նա շատ հանգիստ քեզ կվերացնի, ու դու չես էլ կարող ձայքերիդ վրեժ լուծել։
Ագրավը պատասխանեց.
Դու իրավացի ես, բայց ախր ես ինչ կարող եմ անել։
Չախկալը մի պախորհեց, ինչ որ միտք խղացավ ու դրա մասին խոսեց Ագրավի հետ։ Ագրավը ուրախացավ ու հավանեց այդ միտքը։ Ձակին թողեց Չախկալի մոտ, հրաժեշտ տվեց ու գնաց։ Թռավ, հասավ մի գյուղ։ Մի տան բակում տեսավ մի կնոջ, որ ավազանի կողքին նստած լվացք էր անում և ոսկե մատանին դրել էր ավազանի եզրաքարին։ Թառեց տան կտրին, որպեսի հարմար առիթով ցատկին ներքև ու վերցնի մատանին։ Երբ կինը շորերը լված ու անցավ իր այլ գործերին, Ագրավը կտուրից թռավ, կծին առավ մատանին ու բարձրացավ երկինք։ Կինը հարայ հրոս դրեց, մարդիկ հավաքվեցին ու իմացան, որ Ագրավը տարել է նրա ոսկե մատանին։ Գյուղի տղամարդիկ փայտավորվեցին ու վազելով ընկան Ագրավի ետևից։ Ագրավը դանդաղ թրչում և նրանց իր հետքով տանում էր դեպի օձի բույնը։ Ինչպես Չախկալն էր պատվիրել, հենց որ հասավ օձի բնի մոտ, մատանին գետին նետեց, որը և ընկավ ճիշտ օձի բնի առջև։ Օձը նկատեց մատանին, բնից դուրս եկավ ու սողաց դեպի մատանին, ու հենց այդ պահին վրա հասան գյուղացիք, մատանին տեսան օձի կողքին ու իրենց մահակներով սկսեցին գանակոծել նրան։ Մեկն էլ մի մեծ քարով ջարդեց օձի գլուխն ու սատկացրեց նրան։ Ագրավը, որ թարել էր ծառի կատարին ու այնտեղից դիտում էր, երբ համոզվեց, որ օձը սպանվել է, թռավ գնաց Չախկալի մոտ, շնորհակալություն հայտնեց նրան, ձագին վեր առավ ու վերադարձավ դեպի իր բույնը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը, այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի պատմությունը խորագրով պոդքասթի 5-րդ մասը։ Մի օր գայլը առյուծի կաշի հագած մտավ այն դաշտը, որը գրավել էին ակլորները։ Ապա ակլորները գնացին առյուծի դեմ մարտնչելու։ Գրվի ընթացքում երկինք բարձրացավ ահավոր փոշի, որի ստվերը մթագնեց ամբողջ դաշտը, ստվեր, որն ավելի շատ նման էր արծվի։ Պատերազմների ու խաղաղության, դավաճանության և տգիտության մաքսիմալիստության ու մահվան դեպքերի պատմությունն է։ Սա աշխարհի պատմությունը պոդքասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Աշխարհի ռեսուրսների շուրջ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մրցակցությունը շարունակվում էր։ Նրանից յուրաքանչյուր ավելի շատ գաղութներ էր փնտրում Ամերիկաներում, Աֆրիկայում և Ասիայում, և սակարկում էին այն գծի շուրջ, որը Հռոմի պապ Ալեքսանդր VI-ը գծել էր աշխարհի քարտեզի վրա։ Բայց նրանք պատճառ չէին կարող լինել, որ պորտուգալացի և իսպանացի արքայազների միջև ամուսնությունը տեղի չունենար։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը համաձայնվեց դրան,
մի օր այդ ամուսնությունից օգուտ քաղելու համար։ 1577 թվականին Պորտուգալիայի թագավոր Սեբաստիանն առաջարկեց Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որ կոնկրետ մի դեպքում նրանք պետք է մի կողմ թողնեն իրենց հավակնությունները, միավորվեն ու հարձակվեն Մարոկոյի վրա։ Ֆիլիպը չընդունեց այս առաջարկը։ Նա վախենում էր սրա հետևանքներից։ Սեբաստիանը միայնակ հարձակվեց Մարոկոյի վրա, բայց ուժգին պարտություն կրեց ու սպանվեց։ Այս թագավորը երբեք չէր ամուսնացել և ժառանգ չուներ, ուստի թագավորությունը հասավ իր հոր եղբոր կարդինալ Հենրին, բայց Հենրին էլ մահացավ 2 տարի անց, իսկ նա նույնպես ժառանգ չուներ։ Այժմ Իսպանիայի թագավորի համար ստեղծվել էր լավագույն հնարավորությունը իր ձեռքը վերցնել Պորտուգալիան իր բոլոր գաղութներով։ Նախորդ ամուսնությունը հաշտեցրել էր ամեն ինչ։ Ֆիլիպը Սեբաստիանի մորքերին էր և այժմ Պորտուգալիայի թագավորը։ Բոլոր այն տարածքները, որոնք Պորտուգալիան ձեռք էր բերել Հարավային Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում, այժմ գտնվում էին Իսպանիայի վերահսկողության տակ։ Իսպանիան կարողացավ կուլ տալ Պորտուգալիային իր բոլոր գաղութներով հանդերձ։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը լավ էր վերաբերվում պորտուգալացիների հետ և մինչև կյանքի վերջը փորձում էր հավատարի մնալ իր խոստումներին։ Սակայն նրանից հետո նրա իրավահաջորդներն այլ կերպ վարվեցին պորտուգալացիների հետ։ Իսպանական թագավորների բռնակալությունն այնքան է վրթովեցրել պորտուգալացիներին, որ նրանք վերջապես ապստամբեցին 1640 թվականին և թագավոր հռչակեցին Բրագանցայի դուքս Ջոնին։ Իսպանիայի հանդեպ հակագրանք ունեցող Եվրոպայի բոլոր կարևոր երկրները ոտքի կանգնեցին աջակցելու պորտուգալացիներին։ Ֆրանսիացիներն ու հոլանդացիները նավեր ուղարկեցին նրանց օգնելու համար։ Անգլիան նույնպես պատրաստ էր զինվորներ ուղարկել իր ամենահայտնի գեներալներից մեկի գլխավորությամբ։ Նրանց օգնելու համար, սակայն Անգլիան դրա համար մի պայման դրեց։ Անգլիայի պայմանն այն էր, որ Անգլիայի թագավոր Չարլզ II-ը պետք է ամուսնանա Պորտուգալիայի թագավորի դստեր Քեթրինի հետ։ Քեթրինի օժիտը նույնպես պարզ էր։ Հնդկաստանի Բոմբեի նավահանգիստը, որը շատ տարիներ առաջ գրավել էր Պորտուգալիան, Մարոկոյի Շենջե քաղաքը, որը Ջիբրալթարի նեղուցում Եվրոպային ամենամոտ կետն էր, 500,000 ֆունտ ստերլինգ կանխի գումար և Անգլիայի առևտրային արտոնությունները Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում Պորտուգալիայի տիրապետության տակ գտնվող բոլոր երկրամասերը համարվում էին Քեթրինի օժիտը։ Պորտուգալացի հարսնացուն այս ծանր օժիտով գնաց անգլիական արքունիք, իսկ բրիտանացի զինվորները մեկնեցին Պորտուգալիա։ 1668 թվականին Իսպանիան ընդունեց Պորտուգալիայի անկախությունը։ Այսպիսով միամուսնությամբ կորցրած երկրամասը մեկ այլ ամուսնության վերադարձավ անցյալի ժամանակաշրջան, բայց Անգլիան կարողացավ լավ դիրք զբաղեցնել Հնդկաստանում, ինչպես նաև եվրոպական այլ մրցակից երկրների նկատմամբ անցյալի համեմատ։ Անգլիայի թագավորը Բոմբեյը վարձակալության հանձնեց արևելահնդկական ընկերությանը, որը հիմնադրվել էր Եղիսապետ Թագուհու օրոք, բայց իրականությունը այն էր, որ բրիտանացիները շատ ուշ էին հասել։ Նրանցից առաջ աքլորներ էին տիրացել ամեն ինչին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանի հետ ծանոթացել էին արևելահնդկական ընկերության East India Company հիմնադրումից գրեթե 50 տարի առաջ։ Սակայն այդ ժամանակ բրիտանացի առևտրականները մեծ հաջողությունների չեն հասել և հիասթափված ու զայրացած լքել էին իրենց երկիրը։ Սա հենց այն ժամանակաշրջաններ, երբ Թագուհին իսպանացիներից մեծ քանակությամբ ոսկի էր գողացել Ֆրանսիս Դրեյք անունով ծովահենի միջոցով և հարմար առիթի էր սպասում ինչ-որ տեղներ դրում անել այդ ահռելի հարստությունը։ Անգլիացի վաճառականների պահանջներն էին, որ Թագուհուն ստիպեցին մտածել արևելահնդկական ընկերությունը հիմնելու մասին։ Ընկերությունը սկսեց իր գործունեությունը և Թագուհին իր ներկայացույին ուղարկեց Հնդկաստանի թագավորի արքունիք, որպեսզի նա այսուհետ ավելի մեծ ուշադրության պաշտպանի բրիտանացիներին։ Ընկերության գործնեության մեկնարկից հետո բրիտանացիները 2 առևտրային տուն հիմնեցին Սուրատ և Բենթամ քաղաքներում։ Սուրատը քաղաք էր, որտեղից հնդիկ մուսուլմանները մեկնում էին հաջի ուխտագնացության և այդ պատճառով այն շատ աշխույժ, բուրըն երթևեկության բանուկ քաղաք էր։
Իսկ Պենթամ այն քաղաքներից էր, որտեղ հիմնականում տեղի էր ունենում համեմունքների արգու վաճառք։ Անգլիացիները ստիպած էին սուրաց մրցակցել պորտուգալացիների, իսկ Բենթամում հոլանդացիների հետ, ովքեր խիստ դժգոհ էին նրանց ներկայությունից, բայց այդ ժամանակ ավելի մեծ փորձ ունեին։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունն իր գործնեությունը չսահմանափակեց միայն սուրատ և Բենթամ քաղաքներով, և մի քանի տարի անց բենգալյան ծոցի ափին հիմնեց Մադրաս նավահանգիստը առանց մրցակիցների քաղաքում բիզնես անելու համար։ Նավահանգիստ, որի վրա էր սևեռված ավելի ուժեղ մրցակցի ֆրանսիացիների ագահ աշկերը, ակտորները ուզում են իրենց տարածքն ու դրա մեջ եղած ամեն ինչ և թույլ չեն տա, որ իրենց կողքին հայտնվի մեկ այլ հավակնորդ։ Բրիտանացիներից հետո ֆրանսիացիները նույնպես մտածեցին ընկերություններ հիմնել գաղութներում բիզնես անելու համար։ Մարդիկ կարող էին գնել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը և մասնակից լինել ծովերից այն կողմ իրականացվող առևտրի հասույթում։ Ֆրանսիացիները սկզբում ընկերություն հիմնեցին Ամերիկայում առևտուր անելու համար, այն անվանելով Արևմտահնդկական ընկերություն։ Որոշ ժամանակ անց նրանք Հնդկաստանում հիմնեցին ևս մեկ ընկերություն, և ինչպես բրիտանացիները, այն անվանեցին Արևելահնդկական ընկերություն։ Այդ ժամանակ արդեն Փարիզում վաճառվում էին երկու արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերը, և այնքան էին գովազդվում Լուիզանայի ոսկու և հնդկական ադամանդի հանքերը, որ մարդիկ նրանց բաժնետոմսերը գնելու համար Փարիզ էին ժամանում ոչ միայն Ֆրանսիայի բոլոր անկյուններից, այլև այլ երկրներից, ինչպիսիք էին Գերմանիան և Նիդերլանդները։ Ճանապարհները լեցուն էին այն մարդկանցով, ովքեր Փարիզ էին գնում արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձերբերման դրդապատճառով։ Նույնիսկ Փարիզ ժամանած ֆայտոնները վարձակալվում էին 7 կամ 8 շաբաթ առաջվանից։ Ընկերությունների բաժնետոմսերի արժեքը արագորեն աճում էր, այնպես որ մի քանի շաբաթ անց յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որի սկզնական արժեքը 500 լիրա էր, գնվում և վաճառվում էր 20,000 լիրայով, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսի արժեքը կարճ ժամանակահատվածում 40 անգամ աճել էր։ Գաղութատիրական բաժնետոմսերի արգու վաճառքի տենդն այնքան բարձր էր, որ բոլոր խավերի մարդիկ, նույնիսկ խանութպաններ ու մանրածախ առևտրականներ ձգտում էին գնել դրանք, և նրանցից ոմանք կարճ ժամանակում ապշեցուցիչ հարստության տեր դարձան։ Այս անսպասելի եկամուտների համար ֆրանսիացիները պարտական էին գաղութներում իրենց ներկայացուցիչներին, հատկապես Դուբլեքս անունով մի մարդու։ Նա Հնդկաստանում ղեկավարում էր ֆրանսիական ռազմական և առևտրային ակտիվությունները։ Դուբլեքսը հզոր ռազմական ուժ էր պատրաստել հնդկական Պոնդիչերի քաղաքում, և քաղաքը ամայի տարածքից վերածել էր կարևոր առևտրային կենտրոնի, բայց հիմա նա խորապես անհանգստացած էր, քանի որ բրիտանացիններն օրեցօր առաջանում էին Հնդկաստանում։ Հպարտ ակլորը չէր կարողացել հանդուրժել առյուծի ներկայություն իր տարածքում։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունը ամրոցներ էր կառուցել իր առևտրային կենտրոնները պաշտպանելու համար, և նույնիսկ հիմնել էր Մադրաս նավահանգիստը։ Դուբլեքսի աչքն այս նավահանգստի վրա էր։ Նա ցանկանում էր կանխել բրիտանական գործնեության ընդլայնումը, ուստի ստիպված էր նվաճել Մադրասը և այստեղ կոտրել բրիտանական արևելահնդկական ընկերության մեջքը։ Դուբլեքսը օգնական ուժ է խնդրում Մադրասի վրա հարձակվելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ծովակալ Բոդրեունի հրամանատարությամբ ֆրանսիական մի քանի նավեր մտան Պոնդիչերի նավահանգիստ։ Դուբլեքսը անմիջապես հրամայեց ռազմական ուժերին շարժվել դեպի Մադրաս։ Ամրոցի աշտարակը պաշարվեց, մի քանի օր անց հանձնվեց և ընկավ ֆրանսիացիների ձեռքը։ Երբ Մադրասի գրավման լուրը Ֆրանսիա է հասնում, էլ ավելի է աճում ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը և նպաստում մինչ այդ հասարակ կյանքով ապրող ավելի մեծ թվով ֆրանսիացիների հարստացմանը։ Հաղթանակից արփած Դուբլեքսը մտածում էր, որ այս հաղթանակով իր անունը հանրահայտ է դարձել ամբողջ աշխարհում, բայց ծովակալ Բադրեոնեն գախնի պայմանավորվում է բրիտանացիների հետ։ Նա բրիտանացիներից 1 միլիոն լիրա կաշարք էր վերցրելու համաձայնագիր կնքել նրանց հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, բրիտանացիները կարող էին գումարի դիմաց հետ վերցնել իրենց ամբրոցն ու առևտրային գրասենյակը Մադրասում։ Բադրաունեն բրիտանացիներից արդեն վերցրել էր իր փողերը, բայց դուբլեքսը չէր ցանկանում ոչինչ հետ տալ։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում ազատ արձակել բրիտանացի բանտարկյալներին, և նրանց ազատ արձակելը պայմանավորվել էր այն բանով, որ նրանք խոստանան այլևս երբեք զենք չեն վերցնելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ծովակալ Բադրաունեն մեկնեց Ֆրանսիա և դավաճանության համար բանտարկվեց Բաստինում։ Արյուծի հագուստ հակած Գայլը հասկացավ, որ իր ծրագիրն ապարդյուն է, ուստի թաքնվեց ինչ որտեղ և սպասեց հաջորդ իրադարձություններին։ Բրիտանացիները Պոնդիչների հարավում ունեին մի ամրոց, որը դեռ չէր ընկել ֆրանսիացիների ձեռք։ Այս բերդի անունը Սանկտ Դավիթ էր։ Ֆրանսիացիները դիտարկում էին Սանկտ Դավիթի ամրոց տանող բոլոր ճանապարհները։ Նրանք երբեք չէին կասկածում հնդիկի նման մուգ մաշկ ունեցող և տեղական հագուստ կրող մի մարդու։ Այս մարդը բրիտանական կառավարության գործակալ էր և նրա անունը Ռոբերտ Քլայվ էր։ Նրան հրամայված էր վերականգնել արևելահանձկական ընկերության ուժերը և Անգլիայից ուղարկված ուժերի օգնությամբ հետ վերցնել Մադրասը ֆրանսիացիներից։ Նա իր մաշկի գույնը մքածրել էր հնդիկների պես։ Ռոբերտ Քլայվը ժամանեց Սանկտ Դավիթ ամրոց և սպասեց, որ անգլիական նավատորմը հասնի Հնդկաստանի ափերը։ Երբ բրիտանական 30 նավ 8000 զինվորներով հաստում է Հնդկաստան, Մադրասի վրա հարձակվելու փոխարեն նրանք պաշարում են Պոնդիչերի նավահանգիստը, ֆրանսիական արևտրի գլխավոր կենտրոնը։ Մի քանի օրից ավելի չպահանջվեց, որպեսզի Քլայվի ծրագիրը կյանքի կոչվեր։ Ֆրանսիացիները ստիպած էին Մադրասը հանձնել բրիտանացիներին Պոնդիչերի պաշարումը դադարեցնելու դիմաց։ Մեր պատմության հպարտ ակլորը պարտվեց Արյուծի պես Արտաքինով Գայլին, սակայն նրա հավակնությունները սրանով չէին ավարտվում։ Հարասում միլիոն բնակչությամբ Հնդկաստանի ամենախոշոր հարավային շրջանը Դեկանը այրվում էր ներքին վեճերի կրակի մեջ։ Դեկանի իշխանը մահացել էր և նրա իրավահաջորդության համար պատերազմ էր գնում։ Դուբլեքսը անմիջապես միջամտեց, դաշին կնքեց հավակնորդներից մեկի հետ և նրան տրամադրեց իր զինվորներն ու հրետանին։ Դաշինքի ուժերը հաղթեցին և դուբլեքսի դաշնակիցը հենվում է Դեկանի իշխանության գահին, բայց նա դեռևս կարիք ուներ դուբլեքսի աջակցությանը իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ժամանակ Դեկանի կառավարությունը գտնվում էր ֆրանսիացիների պաշտպանության և ենթակայունության ներքո։ Ֆրանսիացիները միջամտեցին նաև Հնդկաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Կարնատակայի պատերազմին և իրենց պաշտպանության տակ վերցրին շրջանի իշխանին։ Այժմ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 2 անգամ մեծ էր Ֆրանսիայի տարածքից, իսկ դրա բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր այս երկրի բնակչությանը։ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև մրցակցությունը շարունակվում էր վագրերի և թութակների երկրում։ Անգլիան կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել ֆրանսիացիների պաշտպանության տակ գտնվող շրջաններից ևս մեկը։ Այս դեպքը խիստ զայրեցրեց ֆրանսիացիներին ու նրանց հպարտ ղեկավարին։ Նա հարձակվում է բրիտանական արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկի վրա, սակայն դաժանորեն ջախջախվում և պայքարը շարունակելու համար Փարիզից գումար ու զինվորներ է խնդրում։ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերությանը բաժնետերին զայրեցնում էր Դեպլոքսի կողմից Հնդկաստանում բրիտանացիների հետ ռազմական հակամարտությունների վրա ծախսվող գումարները։ Ընկերության ղեկավարները հաղորդագրություններ էին ուղարկում Դեպլոքսին, որ մենք մի քանի առևտրային կենտրոններ ու նավահանգիստներ ենք ուզում, այլ ոչ թե հսկայական մի երկիր։ Մյուս կողմից անգլիական արքունիքը, որը ոչ մի պահ չվարանեց զենք ու զինվորներ ուղարկել իր ընկերության համար, անընդհատ հաղորդագրություն էր ուղարկում ֆրանսիական արքունիքին, որ Հնդկաստանում դեբլուքսի վարքագիծն ու քաղաքականությունը վերջո կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս բոլոր իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ֆրանսիական արքունիքը պաշտոնան կանի դուբլեքսին և նրան հետ կանչի Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում դուբլեքսը պահանջում է այն հսկայական գումարները, որոնք Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը պարտք էր նրան։ Սակայն այդպիսի ահռելի թվերով գումարներին հասնելը այդքան էլ հեշտ չէր։ Դուբլեքսը 10 տարի ջանքեր գործադրեց ընկերության ղեկավարների միջոցով ստանալ իր ցանկացած գումարը, բայց նա մնաց ձեռնուն այն և ի վերջո մահացավ աղքատության մեջ։ Դե ի՞նչ թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը։ Հիշեցնեմ այս էպիզոդի անունները ակտորների կռիվը, իսկ դու կսպասեք հաջորդ էպիզոդին։
دنگی کردی کماری اسلامی ایران
Oh! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا